Përfundoi sot udhtimi i dyditori i papës Benedikt XVI në Aquileia në Venedikt Italis, që kishte në qendër temën e zgjedhur nga i peshqvitë e vendit. Ti përforcoje fen ton. E vërtet, ati shenjtë u tregoj me shembuj me fjalë se si i duhet dëshmuar njeriut sotëm, njeriut modern, shpresa e krishterë, pa pasur frikë nga ndryshimi i kushteve politike në kohë që po kalojmë.
Dy ditë që mlodhën në dy qytete, njerëz nga krejt Verilindja e Italisë, por edhe nga Istria e afërt, e madje edhe nga shtetet e tjera. Papa në gondolën tradicionale Venedika se ishte një spektakël që e shijuan me ëndje jo vetëm të pranishmit, por edhe ata që ndiqnin përmes televizionit. Megjithatë, pavarësisht nga ky udhtim piktoresk për të shkuar në Bazilikën e Shëndetit të qytetit, duke përdorur të njëjtën gondolë që patën përdorur para tij edhe Papa Pali i 6 e Papa John Pali i 2, ngjarja kryesore e ditës ishte padyshim mesha në parkun e Shën Gjulianit në Mestre, zonë e qytetit të Venedikut, por jashtë qendrës së tij.
Mijë besimtar brenda parkut, por 200.000 me ata që mbeten jashtë tij, e mbushën plot e përplot livadhin e gjelbërt e zonat të përreth për dëgjuar homelinë e meshës, gjatë cilës Papa vuri gishtin mbi plagën aktuale të shoqërisë venase, atë të mospranimit të huajve përballë krizës ekonomike. Benedikti 16 i ftoi venasit ta kapërcejnë friken nga ereja, nga ndryshmja, duke u bërë thirrje të krishterëve tash ndrojnë trishtimin e kohës së tashme në shpresë e gëzim, sipas shembullit të dishepujve të Emausit që u kthyen për veprat e Krishtit Trindgjallur, Zot i jetës. Kishat e lindura nga Aquileia, theksoi Papa, janë thirrura sot ta përforcojnë bashkimin e tyre të lashtë shpirtëror në dritën e fenomenit të emigracionit e të rrethanave të reja gjeopolitike.
Come in passato, quando quelle chiese si distinsero per il fervore apostolico,
ashtu si në të kaluarën kur këto kisha u dalluan për zjarrin apostolik dhe dinamizmin baritor, kështu edhe sot duhen promovuar e mbrojtur me guxim e vërteta dhe uniteti i fesë. Duhet i dëshmojmë shpresën e krishterë njeriut modern, jo rall, të dërmuar nga problematikat shqetësuese që çojnë drejt krizës së bazave të ekzistencës e të veprimtarisë së tij.
Benedikti 16 nuk mungoi të kujtonte se krishterimi ka shoqëruar me shekuj popujt në rrugën e tyre të historisë. Kjo fe dëshmohet sot në shumë kisha, në art, në spitale, në bibliotekat e territorit dhe në kujdesin për ambientin, por Papa vurin pa edhe rrezikun që krishterimi ta ndriçojë vetëm pjesërisht rrugën e njerëzit.
Il problema del male, del dolore e della sofferenza.
Problemi i së keqes, i dhimbjes dhe i vuajtjes, problemi i padrejtësive dhe i shtypjes, frika nga të tjerët, nga të huajt e nga të largëtit që vinë në këto troje e duket sikur na cënojnë, i bëjnë të krishterët e sotëm të thonë me trishtim. Ne shpresonim që Zoti të na lironte nga keqja, nga dhimbja, nga vuajtja, nga frika, nga padrejtësit.
Vërtet, vazhdoi ati shenjtë, edhe një popull katolik si ai italian mund t'i ndjejë negativisht goditjet e një kulture e cila i shtyn njerëzit drejt një mënyre të menduari që refuzon ose pengon mesazhin ungjillor.
Vi incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica.
Ju inkurajoj të mos dorëzoheni kurr para tundimeve të shpeshta të kulturës hedoniste dhe para thirrjeve të konsumizmit materialist.
Në përshëndetjen që i drejtoi papës Patriku i Venedikut, kardinali Angelo Scola kujtoi rënjet e përbashkëta të krishterëve të popujve latin, slav dhe gjerman, duke pohuar se kishët e lindura nga Aquileia, 57 diocezët Venedikut, Friulit, Trentinos, Lombardis e vendeve evropiane fshinj deri në Bavari, kanë edhe sot një detyrë tretë përbashkët në favor të vëllezërve për të shpallur bukurinë e Krishtit të gjithë njerëzve. Në përfundim të meshës në parkun e Shën Gjulianit, shndruar në park publik në vitin 2003, e ku sot për herë të parë u kremtua një mesh, Benedikti 16 tha lutjen e mërtreshës qillore, duke kërkuar mbrojtjen e zojës për tokën e lashtë të Aquiles, në cilën shumë shetrore, kisha e kapela, janë kushtuar pikrisht nënës së Krishtit.
Signore conceda a voi, abitanti di queste terre, ricche di una lunga storia cristiana, di vivere il Vangelo sul modello della Chiesa nascente.
Dhasht Zoti që ju, banor të këtyre tokave të pasura me një histori të gjatë të krishterë, ta jetoni ungjillin sipas modelit të kishës së parë, në të cilën shumica e atyre që ishin kthyer në fenë e Krishtit kishin një zemër të vetme e një shpirt të vetëm.